Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vo Vatikáne blahorečili pápeža Jána Pavla I. V cirkvi si ho budeme pripomínať 26. augusta. Dnes večer budú koaliční lídri rokovať o tom, kto budú noví ministri za odchádzajúcich ministrov SAS, povedal to Boris Kollár. Čečenský vodca Ramzan Kadyrov údajne plánuje odchod z funkcie. Pekný nedeľný podvečer. V tradičnom čase sa hlásime s aktuálnymi správami z domova aj zo sveta. Infolumenom vás budú sprevádzať Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Pápež František vo Vatikáne dnes vyhlásil pápeža Jána Pavla I. za blahoslaveného. Jeho liturgický deň určil na 26. augusta, deň zvolenia Albína Lučianiho na Petrov stolec, na ktorom zotrval len 34 dní. V homílii sa svätý otec zamyslel nad štýlom života, ku ktorému pozýva Ježiš každého zo svojich učeníkov v minulosti aj dnes. Upozornil na náročné požiadavky lásky bez polovičatosti a varoval pred falošnými motívmi nasledovania Ježiša. Príkladom a orientáciou je v tom práve osobnosť nového blahoslaveného. Na svätej omši boli desiatky kardinálov, okolo 150 biskupov a 200 kňazov. Spolu s talianským prezidentom Sergio Mattarellom boli na slávnosti prítomné delegácie monackého kniežatstva, Tajvanu a zvrchovaného maltéskeho rádu. Na záver svätý otec vyprosoval mier pre celý svet, pričom zvlášť pamätal na Ukrajinu. Po skončení svätej omše sa pápež František vybral na otvorenom džípe medzi pútnikov, ktorých pozdravoval a žehnal na celej ploche námestia. Na mimoriadnej cirkevnej udalosti nechýbali ani pútnici zo Slovenska. V týchto dňoch si pripomíname 5. výročie odchodu biskupa Štefana Vrableca do večnosti. Pri tejto príležitosti včera trnavský arcibiskup Ján Oroš obetoval za dušu zosnulého biskupa svätú omšu, ktorú slávil v Národnej svätyni Sedembolesnej Panny Márie v Šaštíne pri príležitosti Fatimskej soboty. Ešte predtým slúžil zádušnú pobožnosť pri hrobe biskupa Štefana Vrableca v Závode na území Bratislavskej arcidiecézy. V Suchej nad Parnou si pripomenuli výročie akcie Rehoľníčky. Pred 72 rokmi počas nej vyviezli rehoľníčky z kláštorov komunistickým režimom. Medzi nimi boli aj 4 sestry Uršulínky, ktoré sa zúčastnili spomienkovej akcie a zároveň si prevzali dekréty veterána protikomunistického odboja a pamätné medaily UPN. Pokračuje Julia Kavecká.
Akcia R sa začala v skorých radných hodinách 29. augusta 1950 a pokračovala 3 dni. Výsledkom bolo obsadených 137 kláštorov a vyvezených viac ako 200 rehoľníčok. Ďalších 1650 potreboval komunistický režim využiť na prácu v nemocniciach, hovorí predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jirguš Sivoš.
Cieľom tohto mocenského zásahu, ktorý realizovali bezpečnostné zložky, nebolo len zničenie reholí a reholného života, činnosti reholníčok, ale aj štátom organizovaná krádež hnutelného a nehnuteľného majetku. Navždy sa stratili vzácne rukopisy, boli rozkradnuté knižnice, tlače, obrazy či nábytok.
Medzi vyvezenými bola aj sestra Konštancia Ferencová, ktorú vyviezli z Batizoviec do centrálneho kláštora v Modre.
Ja som akurát prišla po maturite do kláštora a za krátky čas prišli k nám páni, že sa musíme vysťahovať. Samozrejme, že sme odporovali, ale nakoniec sme sa podvorili.
V Batizovciach s ňou bola aj sestrička Natália Vráblová, ktorá sa rovnako pripravovala na učiteľské povolanie a napokon bola vyvezená do Modry či do Čiech.
V Čechách sme pracovali najskôr na poliach, potom sme pracovali v továrni.
Provinciálna predstavená sestier Uršulínok Samuela Harmáčková hovorí, že napriek tomu, čím si sestry prešli, nikdy sa nesťažovali.
Vedeli a vedia, že sa stala vec nespravodlivá. A napriek tomu nikdy sme nepočuli, že by sa sťažovali, že by to naozaj bolo nejaké neodpustenie alebo nejaká horkosť.
Na záver stretnutia udelil všetkým požehnanie duchovný správca kláštora Imrich Revák.
Pápež František dekrétom promulgoval novú ústavu zvrchovaného Maltézskeho rádu. Dekrétom sú odvolaní držitelia vysokých úradov, rozpúšťa sa súčasná zvrchovaná rada, zriaďuje sa dočasná rada a zvoláva sa mimoriadna generálna kapitula na 25. januára budúceho roka. V texte pápež František poukazuje na to, že rád vždy požíval osobitnú ochranu zo strany apoštolskej stolice, pričom zdôrazňuje, že v priebehu storočí rôzni pápeži zasahovali, aby potvrdili jeho identitu, udržali jeho fungovanie, pomohli prekonať krízy, ako aj zaručili existenciu a rozvoj rádu, a to aj v jeho výsadách zvrchovanosti v medzinárodnej oblasti.
Domáce spravodajstvo.
Minister financií Igor Matovič viac neplánuje rokovať s lekármi o ich platoch. Dostali podľa neho veľmi dobrú ponuku. Na poslednom rokovaní podľa jeho slov povedal lekárom, že ide o posledné stretnutie.
Ja si myslím, že v tejto dobe tá ponuka, ktorú sme lekárom dali, je veľmi, veľmi nadštandardná. Je to dramaticky viac, ako sme ponúkli komukoľvek v štátnej správe. Okrem sestričiek, tie percentuálne by mali mať viac.
Minister financií predstavil v auguste návrh zvýšenia platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Lekárom bez atestácie by sa mal koeficient minimálnej mzdy zvýšiť z 1,25 na 1,4-násobku priemernej mzdy. Pri lekároch s atestáciou mal koeficient zostať rovnaký, a to 2,3-násobku priemernej mzdy. Pri oboch sa mali platy odvíjať aj od odpracovaných rokov. Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský po poslednom rokovaní na úrade vlády uviedol, že iná možnosť ako hromadné výpovede neexistuje. Poukázal na to, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia. Samotné zvýšenie platov podľa neho problém nevyrieši.
Krátko z domova.
Minister financií Igor Matovič tvrdí, že strana SAS zajtra povalí vládu. Skonštatoval, že pôjde už o tretie povalenie demokratickej a protikorupčnej vlády stranou SAS. Poukázal pritom na vládu jeho a Ivety Radičovej. Cieľom strany je podľa neho potúpiť hnutie OĽaNO. Liberáli však zo svojho odchodu z koalície vinia Matoviča. Dnes večer budú koaliční lídri rokovať o tom, kto budú noví ministri za odchádzajúcich ministrov SAS, povedal to Boris Kollár. Rokovanie malo prebehnúť už v piatok, ale pre dlhé zasadnutie vlády a iný program politikov sa neuskutočnilo. Minister práce Milan Krajniak pripúšťa možnosť predčasných volieb, ak nebude menšinová vláda fungovať, respektíve ak nebude v parlamente možné prijímať zákony na pomoc ľuďom. Uviedol to v relácii RTVS o 5 minút 12. Podpredseda opozičného Smeru SD Juraj Blanár reagoval, že Smer by v prípade menšinovej vlády podporil zákony na pomoc ľuďom. Uvedenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky bude veľkým prínosom pre ochranu klímy. Myslí si to poslankyňa za SAS Anna Zemanová. V súvislosti s bojom proti klimatickej kríze pripomenula, že samosprávy by mali využívať vodozádržné a ochladzovacie opatrenia. V areáli elektrárne Vojany v Michalovskom okrese horí drevná štiepka. Hasiči potvrdili, že požiar bol nahlásený krátko pred 13. hodinou a na mieste momentálne zasahujú profesionáli z Trebišova a Michaloviec, ako aj hasiči zo závodu. Dieťa, ktoré od septembra nastúpi prvýkrát do prvého ročníka základnej školy, má nárok na zvýšený prídavok. Jeho celková výška bude cez 136 eur, pričom rodičom prvákov bude zvýšený prídavok vyplatený v októbri. Potvrdilo to Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Prostredníctvom takmer 600 PCR testov odhalili včera na Slovensku 161 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 427 pacientov. V novom školskom roku začne v školách pôsobiť viac ako 6700 asistentov učiteľa. Po novom pribudnú v školskom prostredí aj zdravotní pracovníci. Informovala o tom Renáta Vítková z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva.
V tomto školskom roku je na asistentov učiteľa vyčlenených spolu 91,2 milióna eur, vďaka čomu bude na školách pôsobiť 6744 asistentov učiteľa. Okrem toho sa podarilo presadiť navýšenie počtu asistentov aj s prostriedkou plánu obnovy a odolnosti. Ďalších 600 asistentov tak do škôl pribudne už v októbri.
Ďalším podporným opatrením z plánu obnovy pre deti so špeciálnymi či zdravotnými potrebami sú aj zdravotní pracovníci v školách. Poskytovať budú zdravotnú a ošetrovateľskú činnosť.
Sumou 3,4 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti bolo v tomto pilotnom projekte podporených dovedená 92 škôl. Školy môžu z tejto sumy čerpať od 1. septembra 2022 do konca augusta 2024.
Polícia zajtra v deň začiatku nového školského roka posilní dopravné, poriadkové aj železničné hliadky na celom Slovensku. Cieľom je zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou školákov v okolí škôl aj v priľahlých uliciach. Dohliadať bude aj na plynulosť cestnej premávky. Zvýšené kontroly na cestách avizuje celý september. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová.
Viac policajtov bude najmä na miestach a úsekoch ciest, kde dochádza najčastejšie k smrteľným dopravným nehodám. Policajti sa zamerajú aj na ostatných vodičov motorových a nemotorových vozidiel, na kontrolu dodržiavania povinností chodcov a cyklistov v cestnej premávke, vrátane vodičov kolobežiek s pomocným motorčekom, tiež na kontrolu dodržiavania spôsobu jazdy, najmä na ustanovenia týkajúce sa predchádzania a na kontrolu dodržiavania povinností vodiča, predovšetkým na dodržiavanie zákazu obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie, okrem použitia systému voľnej ruky vodičom počas vedenia vozidla.
Ako poukázala polícia, za prvých 7 mesiacov tohto roka zaznamenala vyše 7000 dopravných nehôd, čo je o 641 viac ako rok predtým. Stúpol aj počet obetí dopravných nehôd, zahynulo 145 osôb, o 42 viac ako za rovnaké obdobie vlani. Polícia vydala aj odporúčanie pre rodičov, aby vopred naučili deti základné pravidlá pri prechádzaní cez cestu.
Pre zvýšenie bezpečnosti vašich detí naučte ich primerane veku, že môžu vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa dieťa pozrie vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje auto. Nemôžu vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných aut, ktoré mu znemožňujú výhľad. Majú zásadne cez cestu prechádzať po priechode pre chodcov. Tiež majú cez cestu prechádzať len najkratším smerom, teda kolmo. Nemôžu vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál prechodcov. Môžu prechádzať cez cestu na zelený signál a prechod dokončiť aj vtedy, keď sa rozsvieti červená.
Správy zo sveta.
Čečenský vodca Ramzan Kadyrov na platforme Telegram uviedol, že si zaslúži bližšie neurčenú a dlhú prestávku vo svojej funkcii. V médiách to vyvolalo špekulácie, či vážne uvažuje o odstúpení, či chce žiadať o priazeň Kremľa. Kadyrov je známy blízkymi vzťahmi s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, s ktorým sa v Kremli pravidelne stretáva. Naposledy sa obaja lídri stretli 5. augusta v Soči. Viac informácií má Julia Kavecká.
45-ročný Ramzan Kadyrov vládne v Čečensku železnou rukou od roku 2007 a je doposiaľ najdlhšie úradujúcim lídrom v tejto Ruskej republike. Za jeho vlády bol región obvinený z rozsiahleho porušovania ľudských práv. Kadyrov tiež čelil obvineniam z objednávania politických vražd svojich odporcov žijúcich v Európe. Vo zverejnenom videu uviedol, že už je vo svojej pozícii dlhý čas a prišiel jeho čas odísť od moci. Doposiaľ nie je jasné, čo bude Kadyrov robiť po prípadnom odstupu. Podobné vyjadrenia urobil aj v minulosti, čo vyvolalo pochybnosti o tom, či jeho najnovšie výroky neboli iba trikom. Estonský expert na Kaukaz uviedol, že takéto výroky zvyčajne prichádzajú vtedy, keď chce niečo od Putina, prinajmenšom verejné vyjadrenie podpory. Podľa analytikov však bolo načasovanie jeho vyhlásenia uprostred najväčšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny nezvyčajné. Kadyrov zohral významnú úlohu v podpore vojny Ruska na Ukrajine a urobil nábor bojovníkov na boj na strane ruských vojakov. Tí utrpeli na Ukrajine ťažké straty. V marci mal Kadyrov cestovať na Ukrajinu, kde členovia jeho milícií údajne bojovali po boku ruských síl. V tom čase televízna stanica ovládaná jeho administratívou na Telegrame zverejnila video, v ktorom Kadyrov hovorí, že je na Ukrajine. Ďalšie podrobnosti o mieste či čase, kedy záznam vznikol, však neuviedla. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle potvrdiť.
Krátko zo sveta.
Záporožskú atómovú elektráreň opäť odpojili od prenosovej sústavy. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Naďalej však pokračuje v dodávaní elektriny do siete prostredníctvom záložného vedenia. Expertov agentúry pôsobiacich v areáli o tom informoval tamojší ukrajinský personál. Dĺžka pobytu inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Záporožskej elektrárni ešte nebola definitívne stanovená. Predstaviteľ Ruskom dosadenej samosprávy v Záporožskej oblasti Vladimír Rogov uviedol, že misia bude zatiaľ fungovať do zajtra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Európanov pred ťažkou zimou. Dôvodom bude ruská invázia na Ukrajinu, ktorá viedla k obmedzeniu vývozu ropy a plynu z Ruska. Uviedol to vo svojom videu. Podľa neho chce Moskva zničiť normálny život Európanov. Z prístavu v ukrajinskej Odese odplávalo 13 lodí, ktoré prepravujú viac ako 280 tisíc tón obilia a poľnohospodárskych produktov. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo infraštruktúry. Ide o najväčšiu zásielku produktov, ktorá opustila Ukrajinu, odkedy krajina 22. júla sprostredkovala vývoznú dohodu s Ruskom, OSN a Tureckom. Nemecko poskytne Ukrajine ďalších 200 miliónov eur na financovanie pomoci ľuďom vnútorne vysídlených následkom invázie Ruska, uviedla to nemecká ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová. Zajtra navštívi Berlín ukrajinský premiér Denis Šmihal a stretne sa s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Hovoriť budú o tom, ako pokračovať v pomoci ukrajinskej vláde, ktorá sa stará o vnútorne vysídlených ľudí. Bývalý americký prezident Donald Trump na zhromaždení v Pensylvánii označil svojho nástupcu Joea Bidena za nepriateľa štátu. Skritizoval aj minulomesačnú domovú prehliadku Federálneho úradu pre vyšetrovanie vo svojom sídle na Floride. Razia súvisela okrem iného s podozreniami z porušenia zákona o špionáži, konkrétne nezákonného uchovávania tajných vojenských dokumentov. Agenti FBI odniesli z Trumpovho domu 20 škatul s predmetmi. Na pražskom Václavskom námestí sa včera zišlo približne 70 tisíc ľudí, aby tak vyjadrili nespokojnosť so súčasnou českou vládou aj situáciou v krajine. Účastníci požadovali demisiu vládneho kabinetu. Premiér Petr Fiala vyjadril presvedčenie, že demonštráciu zorganizovali proruské sily blízke extrémistom, ktoré konajú proti záujmom Česka a zneužívajú súčasnú napätú situáciu, strach ľudí z budúcnosti a vysoké ceny energií.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v 9. kole Fortuna ligy v Banskej Bystrici na Duklov 1-0. O triumfe hostí rozhodol v druhom polčase po krátkom pobyte na ihrisku Tigran Barsegian. Uradujúci majster si upevnil vedúcu pozíciu v tabuľke, nazbieral 22 bodov. S výkonom hráčov však tréner Slovana Vladimír Weiss nebol spokojný.
Som rád, že sme vyhrali, to bola kvázi naša úloha, prečo sme sa myšli, ale so zlým výkonom, nedobrým výkonom. Vedeli sme, že Bystrica bude hrať dobre, bojovať, že sa bude snažiť nás poraziť, čo je úplne normálne. My stále musíme, ale vyhrali sme s tým, som spokojný, ale niektoré výkony boli nedobré. Samozrejme je rozdiel medzi kvalitou tých hráčov, ktorí hrávajú stabilne alebo ktorí sú v tej eventuálnej základnej zostave, je rozdiel niektorých hráčov, ktorí prišli alebo ktorí bojujú o to miesto. Takže z tohto pohľadu 3 body pre nás cenné, dobrý výkon Banskej Bystrice, kde má zopár šikovných futbalistov.
Futbalisti Skalice remizovali na pôde Liptovského Mikuláša 0-0. Nováčikovi patrí v tabuľke 8. miesto s 10 bodmi, keď zabodoval v 3. stretnutí za sebou. Hráčom Liptovského Mikuláša patrí posledné miesto a v tejto sezóne ešte nedokázali vyhrať. Tréner Skalice Juraj Jarábek.
Futbal sa si moc nepáčil, bolo to nervózne z obi dvoch strán, obidvaja. Respektíve ja som videl väčšie vloženie do zápasu domácich a budem stručný. Z nášho týmu ja môžem pochváliť len brankára, obranu štvoricu a hovorím, ten bod sme uhrali so šťastím.
V ďalších včerajších zápasoch Dunajská Stredla vyhrala nad Michalovcami 1-0 a Zlaté Moravce zdolali Trenčín rovnako 1-0. V týchto chvíľach 9. kolo dohráva Ružomberok a Trnava, aktuálne Ružomberok vyhráva 1-0. Včerajšie milánske derby v 5. kole talianskej série A sa stalo korisťou futbalistov AC. Majstrovský tím zdolal hráčov Interu v zostave aj so slovenským obrancom Milanom Škriňarom 3-2. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral v drese hostí do 90. plus 2 minúty. Neapol je na čele tabuľky o skóre pred obhajcom titulu. Hokejisti Slovana Bratislava neúspeli ani v druhom zápase v C skupine Ligy majstrov. Včera podľahli na domácom ľade nemeckému vicemajstrovi z uplynulej sezóny Mníchovu 1-4 a po dvoch stretnutiach majú na konte 0 bodov zo skóre 3-9. Zápas hodnotí tréner Jan Pardavý.
Začiatok sme mali zase slabší, zase sme boli buď o krok pozadu, ale strašne veľa súbojov sme prehrali o tie puky také, ktoré boli 50 na 50 u nás v zóne hlavne. Nedokázali sme sa dostať z pásma s zlými prihrávkami. Náš brankár dneska ako na začiatku podržal, mohlo to byť horšie, nie len 1-0. Ale potom gole, čo sme dali na 1-1, tak sme sa trošku znovu zlepšili a začali sme trošku ich napádať, dostávať pod tlak, tam sme si vytvorili nejaké šance, mohli sme dať Migova 2-1. V tretej tretine tam to bol zápas o gole, ktorý sme dostali my po buli a druhý taký istý, kde sme spravili jednu chybu, ale ešte sme obvolali brankára. Mali sme tam pár šancí, ale asi za ten výkon sme si nezaslúžili bodovať.
V ďalšom zápase sa jeho zverenci stretnú v odvete s fínskym mužstvom Tapare Tampere. Tento duel odohrajú na ľade súpera v sobotu 8. septembra. Hokejisti HC Košice prehrali v poslednom zápase na turnaji Škoda Trophy z Orebro HK vysoko 1-6 a skončili na poslednom mieste. Bola to ich najvyššia prehra v príprave. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová sa stala juniorskou vicemajsterkou sveta v K1 na 500 metrov. V dnešnom finále finišovala druhá so stratou 81 stotín sekundy na Talianku Saru Delgratovú. Sidová vybojovala na šampionáte 3 cenné kovy. Včera bola zlatá v K1 na 1000 metrov a pridala aj striebro s Rékou Bugárovou v K2 na 500 metrov. Slovenský veslár Peter Strečanský získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Belgicku bronzovú medailu v skife ľahkých váh. V dnešnom finále dosiahol výkon 7 minút 19,41 sekundy. Za víťazným Grékom zaostal o 7,23 sekundy. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beň už obsadil 7. miesto vo finále C1 na záverečných pretekoch Svetového pohára v Španielsku. V celkovom hodnotení disciplíny obsadil 3. miesto. Víťazom dnešných pretekov aj celkového poradia sa stal Nicolas Gestin z Francúzska. Medzi ženami triumfovala v rovnakej disciplíne Nemka Andrea Herzogová. Slovenky sa vo finále nepredstavili. Z titulu v C1 sa teší Tereza Fischerová z Česka. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou prehrali v druhom kole štvorhry na US Open. Včera nestačili na ukrajinsko-čínsky pár Marta Kostiuková, Shuang Chang, hladko 1-6, 2-6. Holandský pretekár Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Holandska v 15. pretekoch seriálu F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Brit George Russell na Mercedese, tretí finišoval Charles Leclerc na Ferrari. Slovenskí reprezentanti vo vodnom pole prehrali aj vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách Európy v Splite. V skupine o 13. a 16. miesto podľahli Nemecku 7-18. V ďalšej fáze turnaja nastúpia v stretnutí o konečné 15. miesto proti zdolanému týmu z duelu medzi Maltou a Slovinskom. Slovenské florbalistky obsadili na majstrovstvách sveta hráčok do 19 rokov v Katoviciach 5. miesto. V záverečnom vystúpení na turnaji zdolali v súboji o konečné umiestnenie domáce Poľky 5-4. Do finále postúpili Češky a Švédky.
Počasie.
Aké počasie nás čaká na úvod nového týždňa, povie opäť Peter Jurčovič.
K treba rátať s tým, že aj zajtra príde od západu ďalšia takáto oblačnosť a že zase si zopakujeme nejaké slabé zrážky, ale nebude to také intenzívne ako dnes, takže zajtra podstatne menej, ale zase to zasiahne asi hlavne Pohronie, aj Banská Bystrica pravdepodobne bude mať nejaký slabý dáždik popoludne a potom k večeru. No stále treba rátať s tým, že bude aj viac oblačnosti, hlavne v tej západnej polovici Slovenska, ale teplota by mala ísť trošku ešte hore, keďže to ide od západu a ten vzduch nie je studený, takže až takých 27 stupňov predpokladám, že by to mohlo byť.
Nenechajte si uísť ani náš večerný program. Dnes vám ponúkame Karmel a v ňom svedectvo otca, ktorý bojoval o svoju 11-ročnú dcéru. Mala dvakrát rakovinu. Pomohlo mu, že stále veril, modlil sa a skladal piesne. Relácia sa začína o 20:30. Prežite pokojný nedeľný večer. Úspešný štart do nového týždňa prajú Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Pavlíková. Do počutia.